На протягу цэлага акадэмічнага года аматары рок-музыкі і тэалогіі будуць мець магчымасць паразважаць аб біблійных аспектах твораў вядомага амерыканскага музыканта Бруса Спрынгстана. 22 лістапада ў папскім Грэгарыянскім універсітэце адбылася першая сустрэча, прысвечаная яго творчасці. У ёй прынялі ўдзел шматлікія навукоўцы і музыканты. Акрамя таго, у будынку езуіцкага універсітэта, пабудаванага ў 16 стагоддзі, прагучалі спевы Спрынгстана ў выкананні некаторых італьянскіх музыкантаў. Падобныя сустрэчы тут будуць праходзіць кожную сераду. Паводле аднаго з арганізатараў форума, дырэктара часопіса «Чывільта католіка» айца Антонію Спадара, да пытанняў веры ў сваёй музыцы Спрынгстан стаў звяртацца пасля драматычных падзей 11 верасня 2001 года. І яны відавочны ў альбоме «Цірайзін». Айцец Спадара лічыць, што, нягледзячы на прысутнасць у творчасці Спрынгстана некаторых выразаў, несумяшчальных з хрысціянскай надзеяй, музыкант чэрпаў натхненне з біблійных постацяў, тэрмінаў і сімвалаў, каб напрыканцы стварыць зварот да Бога.